Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Yodingizda bo'lsa, Yoqub maktubining 4-bob, 2-oyatida hech narsaga ega emassizlar, chunki so'ramayapsizlar deb yozilgan edi. Davom etib, yana bir muhim oyatga e'tibor qaratish zarur. So'rayapsizlar-u, lekin olmayapsizlar. Chunki noto'g'ri maqsad bilan va nohaq, xudbin niyatlar ostida hirslaringizni qondirish uchun yomonlikka so'rayapsizlar. Niyat bu bizni harakatlantiradigan narsa. Ibodatning sababi yoki niyati undagi aytilayotgan so'zlardan ancha muhimroq. Xudovand yuragimizga qaraydi va noto'g'ri niyatni ko'rsa, ibodatlarimizga javob bermaydi. Xudoga ma'qul bo'lgan niyat bu pok, Xudoni va odamlarni sevadigan yurak hisoblanadi. Noma'qul niyatlarga xudbinlik, qasos, birovning irodasiga buyruq berish, odamni o'z yo'liga solishga urinish, hasad, mag'rurliklar kiradi. Xudbinlikdan kelib chiqadigan va sevgiga asoslanmagan barcha niyatlar noto'g'ri niyatlar deb hisoblanadi. Tan olaman, katta va nufuzli xizmatim bo'lsa, bu o'zimni ko'proq ahamiyatga ega his etishimga yordam beradi deb o'ylab, Xudodan xizmatim o'sishini so'ragan paytlarim bo'lgan. Bilasizmi nima sodir bo'ldi? Hech narsa. Mening niyatlarim o'zgarmaguncha, xudbinlikdan qutulmagunimcha va xizmatning o'sishiga chanqoqligimning yagona sababi odamlarga imkoni boricha ko'proq yordam berishni istashimni samimiy ayta olmagunimcha xizmatim o'smay turaveradi. Xudodan u yoki bu odamni o'zgartirishni so'raganimizda bundan o'z manfaatlarimizni ko'zlashimiz ham mumkin. Jumladan, u odamning o'zi uchun nima yaxshi ekanini hisobga olmay, bizga u bilan ishlash oson bo'lishining payda bo'lishimiz mumkin. Xudovand shunga o'xshash xudbinlikdagi ibodatlarga javob bermaydi. Bizni xafa qilgan odam bizdan kechirim so'rashi uchun ibodat qilishimiz mumkin. U esa biz o'sha kishidan kechirim so'rashimizni kutib turadi. Balki yuzaga kelgan vaziyatda sizning aybingiz yo'qdir. Lekin Xudovand biz ko'nikuvchan bo'lishimizni va yarashish yo'lida birinchi qadamni qo'yishimizni istaydi. Sababi oddiy. Inson bizdan kechirim so'ragan paytidagi qoniqish hissidan ko'ra ko'nikuvchanlikka o'rganish ancha yaxshiroq. Xudodan ibodatlaringiz doimo samimiy va to'g'ri bo'lishi uchun yuragingizni to'xtovsiz poklab turishini so'rang. O'z niyatlaringizga jiddiy qarang. Men unda yoki bunday harakat qilayotganimning sabablari haqida fikrlashni boshlaganimda hayotimda ko'p narsalar o'zgardi. Ichki maqsadlarimga e'tibor beradigan bo'lganim uchun ibodatlarim ham o'zgacha tus oldi. Niyatlarimizni ochiqdan-ochiq tan olish har doim ham oson va yoqimli emas. Ammo yuragimiz Xudoning qarshisida pok bo'lishini istasak, buni qilishimiz shart. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.